Halo dan apa kabar semuanya, ketemu lagi sama kita di podcast Ada Apa Dengan Gaming, podcast berita minggu seputar game dan ngobrol-ngobrol asik. Dan ini ada episode ke-328 pada tanggal 27 Januari 2024. Halo, apa kabar?
Halo.
Baik.
Yeah. Aku ada hari ini.
Ada sangga.
Yeah,
ada sangga balik ya. Ketemu lagi sama kita di Ada Apa? Ada Apa Dengan Gaming Podcast yang kalian bisa... Hah? Itu intro apa kayak gitu?
Diulang.
Iya juga ya. Gue sambil makan soalnya jadi kayak rada bingung gitu intronya. Seperti biasa lah ya, kalian kalau dengerin ADG, kalian bisa support kita di saweria.co/ADG. Tapi buat kalian join Discord, sosmed, follow segala macam itu linknya di deskripsi di bawah. Saweria.co/ADG itu buat kalian support kita. Kemarin ada yang support gak ya? Kemarin ada lagi ada, tapi kemarin gak ada. Jadi kalau kalian mau support, saweria.co/ADG. Dan juga kalian bisa kirim-kirim pertanyaan di lewat Spotify. Ini khusus Spotify. Langsung aja pas lagi dengerin, swipe ke bawah itu ada card buat ini, buat ngirim pertanyaan. Ya, yeah. Ketemu lagi sama gue Bebek dan ada Abel dan Sangga di sini. Hello.
Halo. Halo.
Gue ulangin lagi, apa kabar?
Baik.
Sangga, apa kabar? Kemarin mana?
Kemarin ini. Kan mana? Udah diomongin kan di ini, di mana? Di episode kemarin.
Oh, dengerin ya?
Gue dengerin. Kalau gue gak nge-host, gue dengerin.
Keren, keren.
Terima kasih sudah dibongkar semuanya.
Belum kayak sekarang ya. Ini dari episode udah 328. Gak pernah dengerin podcast sendiri tuh. Selain pas ngedit ya.
Karena kalau kan
ngedit. Aku juga gak pernah dengerin podcast sendiri.
Soalnya malu.
Iya, satu malu. Kedua. Tapi sebenarnya harus tahu, jadi kita biar tahu apa yang kudu diinin. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih feedback, mungkin kalian yang lagi dengerin bisa kasih feedback ya. Jadi bisa mau kirim email, sosmed, DM, masuk join Discord, terus masuk. Misalnya kalau lagi ada orang yang lagi di voice, misalnya salah satunya ada kita gitu ya. Langsung masuk aja gitu, langsung bilang, ada game podcastnya, gitu. Bisa, langsung aja ya.
Ya kemarin tuh ada kan yang bilang, apa, kualitas audionya kurang ya?
Kalau audionya kurang, terus kayak ada misalnya kayak noise atau mungkin yang berbobot kemarin, yang dulu banget sih itu, dulu banget kemarin apa pas tahun pertama tahun kedua podcast kita muncul ya, kemarin itu ada feedback panjang banget. Nah dari situ kita belajar panjang banget
dari awet.
Ya bukan dari awet. Ya dan itu apa namanya, monggo aja kalian kalau punya feedback ya, karena kita berkembang. Wih, berkembang. Kita bikin podcast buat kalian.
Saya sih panjangin podcastnya jadi 2 jam. Seriusan nih.
Jangan 2 jam. 1 jam aja tuh yang dengerin dikit loh. Maksudnya 1 jam aja yang dengerin dikit.
Optimal. Lumayan lah.
Lumayan, iya lumayan. Iya lumayan, alhamdulillah benar. Optimalnya tuh kayak setengah jam dengerin podcast tuh. Kalau gue sih gak masalah ya 1 jam kalau emang, kalau emang podcast seru gitu ya. Ini kayak si Kind of Funny kan sejam.
Sebenarnya kita malah ragu gitu loh. Setengah. Kayak orang-orang durasi segini tuh suka apa enggak gitu. Atau emang pengen lebih singkat atau lebih panjang.
Benar.
Kalau dulu jadi perbincangan mulu sih. Diskusian mulu itu kita durasi berapa nih.
Iya durasi itu. Kayak pernah kita testingnya tuh kayak. Oke, kita coba 30 menit, tapi itu kayak seminggu kali. 2 kali.
Terus jadi ada bukan ngebahas seminggu kita gitu ya.
Dibagi. Ada episode dibagi lagi tuh episode bahasan di apa di weekday, weekendnya kita bahas berita gitu-gitu ada. Kita testing terus. Makanya episode-nya ada kayak banyak 300 bejir.
Iya.
Mantap ya, mantap.
Mantap. Itu sesuatu yang bisa disombongkan dari ada episode kita banyak banget. Kayak mau 1000, insya Allah 500 ya.
Untung podcast kita nggak daily ya.
Jangan ya, ngeri banget. Nggak bisa sebenarnya daily kalau gue bikinin PT.
Bisa.
gue gaji kalian semua.
Bisa daily tapi skripnya kita ambil dari Kanda Fasti.
Bisa. beritanya kita ngikutin dia aja, jadi
kita nggak daily aja udah mirip banget. jujur aja, kind of fun itu emang salah satu apa namanya, salah satu apa sih namanya,
inspirasi
ya. Iya. Banyak sih, ada kind of funny, what's good games, so what's good game juga mirip-mirip. Apalagi siapa punya tuh Game Informer. Oh, Game Informer sekali dengan podcast mereka bisa 2 jam. Ya banyak lah podcast-podcast gaming yang seru-seru. Oke. Ini benar-benar suka aja sih, soalnya sembari dengerin podcast pas lagi di perjalanan. Iya, gua banget.
Nah, itu.
Itu alasan bikin podcast tuh dulu sih, karena itu ya salah satunya ya.
Kayaknya emang paling banyak juga dari situ kalian dengerin ya.
Gue juga dengerin pertama kali ADG juga kan, waktu di jalan baru mengenal podcast segala macam. Oh, ada podcast gaming. Kau dengarkan
ada podcast gaming.
Terus kan mana perjalanan gue kan sejam, kata-kata sejam gitu kan, 20 menit sejam, jadi kayak pas ya udah pas aja gitu.
Ya.
Kalau kita pernah ya ngerilis di Sabtu atau Minggu gitu ya. Emang ngelihat si trafiknya yang paling rame emang di bagian waktu weekday-nya.
Weekday-nya. Udah buat jalan. Makanya kita rilisnya kalau nggak Minggu, Senin.
Iya.
Jadi biar Senin tuh lagi suntuk-suntuknya dengerin kita, makin suntuk.
Iya.
Tergantung sih, kita mah, kita nadanya nggak bikin suntuk kok.
Maksudnya?
Si ini tuh. si pede banget. Nggak suntuk. Nggak ya. Anyway, apa namanya? Main game apa aja?
Belum ada yang, kita belum ada yang main Tekken, belum ada yang main Like a Dragon, apalagi Prince of Persia ya. Belum.
Prince of Persia belum. Game baru apa deh? Enggak
ada game baru. Iya, game baru kalian kita tuh mainnya Palworld doang.
Oh, Palworld ya, benar.
Iya. Meanwhile gue masih download the Palworld itu.
Ini mau
masih download. Masih download gimana maksudnya? Masih download tuh gimana maksudnya?
Bahkan baru download sih.
Apa ya, 2024 tuh banyak sebenarnya. Cuma Januari kemarin yang Prince of Persia itu dimulai sama Prince of Persia Lost Crown. Gila, ratingnya gede ternyata. Sebelum rilis pun orang pada ini ya, orang pada apa ya,
agak
skeptis ya. Yes, skeptis. Karena kayak apa nih, kok begini gitu desainnya, terus segala macam.
Dari ini ya, dari developer update-nya gitu-gitu kan.
Developer update-nya segala macam.
Tapi pas keliris demo juga udah menarik tuh. Demonya muncul.
Apalagi sih banyak sih sebenarnya ya. Ini apaan? Januari 25 Adventure Quest. Adventure Quest, kayak pernah denger ya Adventure Quest.
Itu.
Game web itu kan?
Game web ya, Adventure Quest.
Enggak tahu.
Itu
Mythic Quest ya.
No. EQ tuh ada dua lagi kan, dulu tuh kan ada yang side scrolling, ada yang dua-duanya side scrolling.
EQ
tapi ada yang gede, ada yang tinggi, ada yang chibi gitu loh. Iya kan, ada dua kan.
Gue dulu mainnya yang tinggi sih.
Gue main dua-duanya. Ninja Saga itu. Gue main dua-duanya.
Ya lah sih. Gue nggak tahu dulu. Like a Dragon ya. Kemarin Like a Dragon.
Like a Dragon tuh rilisnya berdekatan sama Tekken 8. Apa sama
ya? Apa sama ya? Tanggal 26 kok.
Hampir bareng.
Tekken 8 tuh bareng. Bareng-bareng tanggal 26
bareng
Januari.
Iya.
Dua-duanya bagus lagi.
Dua-duanya bagus. Terus Februari ini Reeling.
Ya, Reeling Persona 3.
Ini mohon maaf ya, nada gue kayak gini soalnya sambil makan. Makan apa?
Semoga terulang lagi lah ya 2023. Game-game bagus.
Iya, semoga ya. Cuma jangan diulang-ulang terus. Capek. Capek.
Capek sama bokeh sih.
Capek sama bokeh. Enggak, 2023 tuh kemarin udah bagus. Sebenernya 2024 nih dibuka beritanya sama Udon Iban ya. Parah-parah, nanti kita bahas ya di berita ya. Coba ya, main game apa aja. Gak ada yang jawab nih, main game apa.
Soalnya lu dulu deh, Bel.
Wah. Iya, kalau ditanya 2024 game barunya sih enggak ada ya. Maksudnya selain Palworld yang kemarin. Udah disebutin. Bang, gue lagi main telat aja sih ini Resident Evil 2. Main si story-nya Leon dulu itu udah tamat. Buat ukuran game third person ini lumayan serem. seremnya di atas rata-rata lah buat ukuran third person ya. Soalnya kan emang lokasinya di muter-muter di kantor polisinya itu kan, si akun City Police Department itu kan. Yang ruangannya tuh lorong, terus ruangan kecil, gelap kayak gitu.
Bener.
Banding 3 yang iya udahlah yang harus dibahas itu mah ya.
3 outdoor.
Iya. Yeah. Terus oh mainnya di ray tracing juga, itu ternyata lumayan beda. Kayak tambah gelap jadinya lightingnya.
Eh tapi ray tracingnya apa RE ringan ya?
Lumayan, ya, lebih tepatnya engine-nya sih ya. Yang yang menarik banget sih tuh RE engine. Gitu. Terus ya sekarang lagi mainin yang si Claire sih di second run-nya.
Iya, yeah, Claire gue belum tuh.
Terus main apa ya? Hellblade.
Ah.
Hellblade ceritanya rada bingungin karena dia dialognya begitu ya. Apa ya? Bahasanya tuh terlalu
dalam.
Iya, dan ya benar. Karena temanya juga Nordic gitu kan.
Iya, iya.
Bang, gue suka kayak bagian sinematiknya gitu loh, kayak berasanya tuh kayak God of War atau game-gamenya PlayStation gitu loh. Yang kadang tuh ada teknik one shot gitu, dari nyorot dari belakang badannya entar tiba-tiba maju ke depan nyorot mukanya. Udah pasti juga Hellblade keunggulannya di ASMR ya. Si suara-suara
kawok-kawok gitu.
Ya lah. Makan ini makan gurita gitu.
ASMR gitu.
Oh iya, soalnya dia kan skizo gitu kan.
Yeah.
Kayak denger suara bisikan-bisikan. Obrolan.
Berasa dibisikin di belakang gitu ya, Bel.
Berasa banget, kanan-kiri. Oh. Ping gitu, atau ada suara yang jauh gitu.
Geli-geli gitu gak?
Gak nyampe sih ya. Atau ya kalau anda ya, cobain deh.
Boleh. Terus, nanti.
Boleh, dari boleh ya.
Gameplaynya lebih kebanyakan puzzle.
Oh.
Puzzle-nya lumayan bingungin sih sebenarnya di awal. Kalau bukan bingungin karena susah gitu ya, cuma karena nggak tahu ini harus ngapain gitu. Ternyata dia kayak mainin perspektif juga. Misalnya ada gerbang, kalau gerbangnya kita ngeliat ke dalam gitu ya. Bangunan yang tadinya ada jembatan, bangunan yang tadinya nggak ada jembatan, kalau kita ngeliat lewat gerbang itu jadi ada jembatannya gitu. Masuk keluar gerbang gitulah, mainin perspektif kayak gitu. Terus ada battle-nya juga, combat-nya tuh mirip God of War sih sebenarnya. Cuma lama-lama repetitif juga, ngebosenin karena kombonya ya gitu-gitu doang.
Gitu-gitu aja.
Ini game linear banget soalnya. Lebih fokus ke cerita sih kayaknya. Jadi gak ada kayak upgrade skill, terus status segala macam kayak gitu, gak ada.
Iya, harusnya gak ada.
Gue mainin juga karena ini sih, karena FOMO Hellblade 2 gitu. Ini game apaan sih sebenarnya?
Tapi gitu. Gue sama sekali kan gue belum pernah, even kayak kalaupun liat trailer gue gak ngerti gitu loh, itu maksudnya game lagi nyertain apa gitu. Nah kalau yang setelah lu mainin, sebenarnya si Senua ini garis besarnya ceritanya kayak gimana sih?
Jujur li belum ngerti juga ya.
Oke.
Oke.
Karena gue belum tamat ya, ini masih. Cuma yang gue tahu dia pengen menghidupkan atau mencari seseorang gitu.
Oh.
Lu harus lewatin beberapa dewa pas ngalahin gitu. Belum dilanjutin lagi sih Hellblade, jadi masih mainin si siapa RE tadi kan. Gitu.
Progresnya udah berapa jam tuh si Hellblade?
Aduh, gak merhatiin, bentar ya.
Kira-kira lah. Oh. 8-6 jam ada kalau ya.
Mungkin 5 kali ya.
Oh. Okay.
Ya sekitar segitu.
5 jam masih belum ngerti story, berarti bingung sih story-nya sih.
5 Pak, kelamaan gak ya?
Enggak kok.
Enggak.
Soalnya main bentar. Lebih kelamaan di ini sih, soalnya di puzzle-nya kan tadi.
Bingung
gitu di awal. Cuma kalau udah paham
semakin enak. Bego semakin lama berarti.
Nah, iya. Kayak game-nya triple pass ya. Ya gitu. Terus gue download Valheim, gak tau random aja.
Oke.
Iya deh yang punya Valheim.
Di game pas.
Oh iya?
Iya.
Kirain masih.
Itu. Game-nya sempet dulu rame ya. Nih.
Iya, mm-hmm. Itu modelannya ini. Ini tuh game-game apa ya? Game single shot. Single shot. Maksudnya gimana ya? Kayak game hit bentaran doang, terus beres gitu. Atau kayak yang game hype lah. Game hype. Ya emang gameplaynya bagus gitu, cuma dia didorong banget sama hype kan. Orang-orang lagi pada banyak main itu.
Ya. Pas mau kayak gitu-gitu ya.
Pas mau, siapa sih namanya? Si Little Company. Palworld.
Palworld sih belum ya. Kita masih lihat ke depannya ya.
Langsung diserang gue. Terus?
Ya udah sih, gue main itu dong.
Gua ya, gua tuh mainin ya. Kemarin nyobain main Grid Legend.
Keren lo main ini. Main AFMF.
Iya, nyobain itu. Justru itu.
Oke.
Okay. Justru karena pengen nyobain AFMF. AFMF apa itu, Bang? AFMF adalah
fitur yang gaming banget.
Fitur. AFMF adalah AMD Fluid Motion Frames. Okay. Tugasnya adalah ngedouble frame rate pakai
ngedouble frame
AI nggak ya? Nggak pakai AI. Nggak tahu ya, mungkin ada AI-nya. Tapi ya ngedouble gitu. Jadi let's say gamenya jalan low res gitu, low frame rate gitu ya, 20 fps gitu misalkan. Dengan fitur ini diklaim bisa naikin performa sampai 90%. Jadi dapat 40 tuh. Nah, ini sebenarnya fiturnya udah ada dulu kan, beta ya, masih beta. Sekarang udah rilis gitu ya, makanya kita cobain. Udah keluar dari si public betanya itu, si betanya itu. Apa sih? Kemarin nyoba di Grid Legend sama siapa namanya? Cyberpunk. Alan Wake. Cyberpunk juga.
Oh, oke. Okay.
Emang terbukti bisa gitu ya. Maksudnya kayak frame rate-nya yang tadinya gimana ya? Maksudnya tadinya choppy gitu ya. Let's say kayak 30 FPS mungkin kalau udah biasa sama 60, 30 itu choppy. Atau pas pakai nyalain itu jadi mulus. Cuma mulusnya mulus artifisial gitu, kayak TV. TV nyalain iya. Smooth modenya ya, itu tuh yang si swap opera itu. Kayak gitu.
Kayak ada apa ya? Kayak ngeblur-ngeblur gitu
enggak
sih?
Motion blur lah gitu, Ya dia namanya ya. Iya kayak gitu sih. Cara kerjanya mirip kalau gue bilang ya. Maksudnya sama dalam artian. Kenapa?
Sama input lag-nya jadi tinggi.
Sama input lag-nya jadi tinggi. Iya, sama enggak sih di TV juga input lag-nya jadi tinggi.
Iya.
Jadi kayak ada apa ya, ada proses ngerender lagi gitu lah, ngerender si frame tambahannya ini gitu. Ya tapi apa namanya, pas dites ya benar gitu, maksudnya klaimnya benar naikin frame rate 90%. Nah terus ada fitur lagi tuh, emang fiturnya AMD sih, emang namanya apa, input lag gitu, low input lag, anti lag. Jadi input lag-nya bisa diperbaiki mendingan gitu sama si buat si AFMF-nya pas lagi nyala gitu. Kemarin gue nyoba Cyberpunk jalan, terus kayak maksudnya jalan tuh dalam artian kayak, oh ya ini jadi berasa nih frame rate-nya naik gitu. Apalagi pas dicoba pakai siapa namanya? Siapa sih namanya? Ray tracing. Itu berasa banget gitu. Jadi kayak dulu tuh ray tracing pas main tuh kayak 15, sekarang pas dinyalain tuh kayak jadi ada 20-30an gitu lah. Berasa tapi ya, bukan artian ini frame rate-nya naik gitu, enggak. Tapi berasa gitu. Ini tuh kayak filter gitu loh. Ini tuh filter. Jadi berasanya enggak choppy, game-nya tetap jalan di 15 FPS, cuma si driver-nya yang ngebikin lu lihat tuh ngerasa jadi kayak itu 30 FPS.
Gitu Nvidia sih. Juga sebenarnya ada, cuma
Nvidia apa namanya, apa gen frame generation apa lah itu. Cuma itu dia eksklusif seperti biasa ya, Nvidia mah eksklusif.
X gitu ya. 40 series
segala macam. Gitu sih. Nah itu belum, nggak semua game gitu kalau di Nvidia. Kalau ini hampir semua, karena apapun game yang DirectX 11 ya.
11-12.
11-12 ya, itu bisa.
Belum support sayangnya.
Iya. Nah gitu sih. apa Great Legends kayak
nah, oh si Great Legendnya gimana?
Iya Great Legends itu Great Legends itu kayak iya iya bener gue sesuai juga sih gitu kita mainin film gitu.
Oh ya.
Ada ceritanya kan gitu lo main sebagai si karakter ini gitu. Tapi kalau nggak salah di awal lo ditawarin kayak lo mau lanjutin cerita ini atau lo mau bikin cerita sendiri tim sendiri gitu-gitu kayak gue lanjutin cerita yang awal gitu cerita yang biasa. Nah disuruh kayak okay, ini ada kecelakaan nanti tapi karena lo nggak kena kecelakaan ini minta beresin race-nya ya nggak harus first place yang penting
position,
BS gitu-gitu
kayak ini ya sama kayak F1
si story-nya ya. Yang F1 yang
breaking point
tapi yang breaking point kalau yang sekarang kan nggak ada story-nya nggak sih yang sekarang
yang 2-3 ada balik lagi
2-3 balik lagi 2-2 soalnya nggak ada kan
2-2 nggak ada
gitu terus aman. Ya live action.
Iya.
Ada pemeran dari ini kan yang di series Netflix juga kan ya. Yang cowok botak.
Wah, kok gak ingat.
Tapi itu main bentar banget.
Oke.
Main bentar banget gitu. Udah sih.
Makanya agak kaget sih dengar bebek main Great Legends.
Iya, ngapain gue main
Great Legends. Wih, Great Legends.
Legends. Ini anak udah mau jadi anak mobil nih.
Wah, orang awal mula gitu. Ngeri iya. Bos. Enggak ya. Udah apa lagi? Sangga.
Gue masih struggling namatin Baldur's Gate tetap. Baldur's Gate 3.
Kelihatan
playtime, ya. Playtime gue udah di sekarang udah di 80 jam.
Bajir.
Kayak gue main kayak pulang praktek gitu kan misalnya jam dari jam 10 gitu. Gue main sampai jam 12 jam 1 gitu. So far masih menarik ya dan kayaknya udah kelihatan sih ini udah mulai tanda-tanda mau tamat sih akhirnya.
Gue buka Steam Forbidden West sudah rilis pre-order 879.000.
Mending
beli
sih.
Beli sih. Ini kawan-kawan kita bahas ya. Menarik sih.
Apanya
ya, harganya? Ya ini aja PlayStation harganya. Aja. Enggak PlayStation sama PC udah pernah sih kita bahas, guys. Wow, Forbidden West ya, nggak jauh ya dari rilisnya.
Dua tahun. Tahun lalu tuh kan ini kan DLC-nya. Cuma ya sekarang complete edition sih.
Complete edition. Ya. Menarik. Iya, 80 jam tadi. Gimana?
Terus ya, udah. Maksudnya story-nya ternyata emang sebagus itu sih gitu. Dan tapi akhir-akhir ini tuh kenapa gue bisa sampai 80 jam tuh banyak kayak gue encounter battle yang kayak 4 lawan 10, 4 lawan 15 gitu kan. Yang benar-benar itu tuh awalnya harus dipikirin dulu sebenarnya lu naruh orang-orangnya di mana, lu mau pakai taktiknya gimana gitu. Jadi sering kayak ini udah hampir mati nih ya, udah ulang lagi gitu.
Itu tuh
seringnya
ada
gitu sih. Hah?
Kalau di komunitas Baldur's Gate
save apa sih?
Ya lupa gue nama.
Tapi gimana? Udah mau ini, udah gak bisa progres juga kan kalau misalnya gak ini kan. Jadi gak
masalah sih sebenarnya.
Ya udah sih gitu. Tapi kalau gue tuh tetap kayak gue masih menekankan prinsip kalau misalnya dialog gagal. Kecuali kalau misalnya emang kombatnya susah gitu kan harus pakai dialog ya udah gue pakai situ. Cuman kalau misalnya kayak gue mau menentukan ceritanya si Astarion mau kayak gini gitu, ceritanya si Shadowheart mau kayak gini, udah gue apapun yang terjadi ya udah gue lanjutin gitu. Kecuali untuk combat doang gue selalu save scum-nya tuh gitu.
Scumming.
Oke, menarik.
Sama main game HP sekarang, main Cookie Run Kingdom.
Bro,
emang Atelier baru?
No way.
Gue butuh break dari Baldur's Gate. Mencari game casual.
Tiati lo, itu game gacha lo.
Iya, sudah top up.
Lo main Baldur's Gate udah gacha, di situ gacha lagi.
Itu fandomnya, fandomnya lumayan lo.
Ada ya?
Ada lah.
Ada. Rame. Itu tuh bukan game anak-anak. ternyata. Iya, gimana anak-anak ya? Coba fan-nya kayaknya tidak anak-anak ya.
Judulnya apa nih?
Kukiran. Kukiran Kingdom.
Kukiran gitu banyak kan.
Awalnya tuh gue kira tuh ini kukiran kayak zaman dulu waktu di Line kan. Yang
lari-lari.
Gue download lah gitu kan. Buat nunggu dipraktekan gitu kan. Daripada gue main game yang berat gitu. Terus pas gue download, kok ini game RPG yang kayak One Piece gitu. Sama yang kayak apa? Yang kayak ngumpulin party, ngelarin satu stage gitu kan, nanti lanjut lagi. Terus ada yang ngebangun rumah-rumahannya gitu kan, kayak oh mainnya turn gini base. Ternyata. Enggak turn-based sih.
Enggak turn-based ya.
Jadi ya, dia ya? Jalan terus aja sebenarnya, emang kayak konsepnya kayak kukiran.
Ini, side-scrolling gitu.
Tapi dari atas sih.
Ya, tetap lah. Ya, lu googling aja deh bentukannya gimana.
Ada si buildingnya ya?
Ada buildingnya kayak step out kan, yang main building itu kan. Gue mainnya Sims Step Out yang kayak gitu-gitu kan.
Kingdom.
Ya kayak, ya udahlah buat game-game receh. Semoga tidak nambah top up ya.
Baru lihat.
Soalnya ini tuh apa ya? Ini tuh fandomnya kayak satu nggak jadi deh. banyak fan artnya ya, ini ada peraturan 34-nya juga.
Anjay.
Iya, ini kan ya makanya kayak what, sangka main game ini.
Dan tapi yang bikin gue hook up adalah dia lagi anniversary gitu, tiga tahun kan, jadi lagi bonus banyak bonusnya banget kan. Terus kayak ya udah, so far selama masih banyak bonusnya, kayak gue juga udah banyak dapet cookie yang epic gitu kan, yang levelnya epic, terus yang ancient, kayak ya udahlah gitu. Masih menyenangkan, masih dimainin sih. Tapi gue yakin pasti sebulan pun juga gue akan tinggalin sih ini pasti.
Oh ya, let's see. Oke, menarik. Menarik. Ini tadi ada kata Uriel bilang Palworld katanya mau masuk ke PS ya. Iya. Dikonfirmasi sama Suhei.
Oh wow. Gitu.
Aku beli PS aja. Aku beli PS aja. Gak mau dibeli di Steam.
Iya.
Nunggu ini sih, nunggu cosplay dulu sih.
Iya sih. Belum cosplay ya?
Belum cosplay, tapi sedang dikerjakan.
Okay. Ya
itu masih di itu crossplay Steam sama Xbox.
Iya.
I see.
Iya.
Ya kayaknya sih masuk PS tuh mungkin pas early access udah kelar kali ya.
Iya.
Nah, gimana?
Tuh Suhei cuma bilang ya. Apa Palworld masuk PS gitu? Iya. Iya doang. Udah gitu doang.
Kemarin dia ngucapin kan yang waktu dapat berapa juta gitu. Suhei. Oke, cool.
Masuk ke berita pertama ya. Ini ngomongin soal Dragon's Dogma. Ini pasalnya tadi bilang juga tuh apa nama nge-react nama episode ini di Discord sih, tapi kayaknya kalau di pas nanti Spotify udah beda ya.
Iya, nggak akan ini sih. Nah makanya join Discord, soalnya di judul Discord tuh selalu menarik.
Selalu menarik. Rada effort ya untuk tahu episode menariknya.
Ya, sebenarnya kalau pakai judul yang ini ya bingung juga ntar yang baca dengar ininya apa isinya apa.
Isinya kan, iya nggak apa-apa, jadi lucu aja gitu. Apaan nih adik kok nge-rilis episode PT-PT-an gitu.
Ya, ntar gue ini deh, gue pakai.
Oke, berita pertama.
Karena kelupaan deh. Misalnya kalau di edits kan udah hilang gitu.
Oh benar juga.
Judulnya.
Iya. Enggak, emang harusnya enggak diperuntukkan untuk di
ya, enggak. Enggak sih.
Ya deh.
Dan gue baca berita pertama nih, kita masih panjang nih beritanya ya. Masih ada berapa
banyak
40 menit. Nih kita pressin semua nih. Berita pertama ini ada direktornya Dragon's Dogma, siapa? Nama direktornya Hideaki Itsuno. Dia bilang katanya fast travel itu membosankan. Setuju apa tidak?
Nah, itu yang ini.
Hah?
Enggak.
Enggak setuju.
Oh, narik. Kalian gak setuju?
Tergantung. Enggak selalu.
Enggak selalu. Tergantung gamenya sih, bener sih pada akhirnya.
Enggak selalu. Karena kadang fast travel dibutuhin juga kalau buat quest yang berulang.
Nah, iya, itu capek kan jalan dari poin A ke poin B kalau nggak ada fast travel kan. Kalau yang tedious yang kayak itu di repetitif, gue dari poin A ke poin B lagi, ke poin A lagi, kayak main FF16 tuh kan.
Iya, bosen. Kayak ini juga kalau misalnya jarak jauh gitu, kayak
Elder
Scrolls, lama juga sih.
Itu kalau nggak ada fast travel, udah gue buang tuh game.
Tapi Elder Scrolls jalurnya kan begitu ya?
Iya.
Kota awal tuh.
Iya, tergantung game sih.
Iya.
Cuma let's say kalau kita comparing sama game yang mirip-mirip sama siapa namanya, si Dragon's Dogma gitu misalkan.
Aha.
Siapa? Elden Ring. Enggak juga.
Gue pengen nyebutin emang tadi sih, Death Stranding tuh salah satu game yang berhasil buat kita nikmatin travelnya itu loh.
Iya sih. Karena memang gamenya memang diperuntukkan untuk berjalan.
Iya.
Betul kan?
Apa ya, kalau main Death Stranding tuh gue kenapa gak pakai fast travel? Pertama sih emang akses fast travel kalau gak salah di awal gak dibuka deh.
Gak.
Iya nggak dibuka, maksudnya kayak akses ke dapetin fast travel tuh kayak lama. Gue nggak tahu ini by design, kayaknya emang si siapa namanya, si
Kojima
tuh emang pengen bikin dia lupa gitu ada fast travel, sebenarnya ada gitu. Nah, yang main tuh lupa sama fast travel. Terus kedua tuh ya emang ini sih apa namanya, rewarding kalau di Death Stranding ya emang karena gamenya begitu gitu.
Nemu barang
segala macam. Jadi kayak daripada fast travel, mending lu jalan aja gitu. Karena emang fokus gameplaynya di situ kali ya, jalan.
Iya. Yeah.
Oh iya, fast travel. Benar, fast travel di Death Stranding tuh nge-remove barang yang dibawa, benar.
Iya. Yeah.
Jadi nggak bisa lu ngambil terus lu fast travel barang ada tuh nggak gitu.
Masuk akal sih diceritain juga kan.
Cuma ini si siapa namanya, Hideaki Tsuno tuh bilang kalau emang di game lu ada fast travel, maksudnya kayak maksudnya kalau di gamenya ada fast travel tuh kayak ngerasa gamenya boring gitu, karena perjalanannya, maksudnya jalan-jalan di gamenya itu kayak boring, nggak asik gitu. Terus kayak kata dia biar nggak kelihatan boring ada si fast travel, ya bikin perjalanannya jadi exciting gitu kayak.
Iya, nggak salah sih. Iya, kalau gamenya dunianya hidup gitu, kayak open world yang hidup banget gitu, ada apa yang kita bisa lihat gitu kan. Fast travel emang jarang gue pakai di game-game kayak gitu, kayak GTA gitu kan. Baldur's Gate oke lah, maksudnya.
Iya, GTA.
Ada beberapa yang gue juga pengen jalan-jalan gitu, buka map. Kayak Spider-Man pun juga, meskipun dia ngebanggain fitur fast travel ya, tapi karena cara travelnya menyenangkan juga, ya gue jarang juga pakai gitu. Nah, yang jeleknya itu kalau misalnya gamenya kotanya kosong.
Berarti omongan ini valid dong jadi.
Ya valid sih, emang ya, valid.
Valid sih.
Cuman maksudnya dia nggak bilang semua game kalau ada fast travelnya itu jelek, enggak.
Cuman kalau cuman tok bilang fast travel itu membosankan ya.
Iya.
Yang enggak.
Yang enggak selalu gitu.
Enggak selalu lah.
Ya, itu makanya alasan kenapa kalau ada artikel dibaca isi fullnya ya, jangan dibaca headline-nya ya.
Ya.
Gitu. Karena itu kerjaannya yang bikin artikel.
Iya.
Menjebak. Tapi ya gitu sih. Ya benar, enggak salah kalau emang nanti Dragon's Dogma 2 berarti secara nggak langsung kan kayak dia ngeklaim kalau Dragon's Dogma 2 berarti nanti perjalanan bakal ngasihkan gitu ya, bikin lu nggak mau pakai fast travel gitu ya.
Ada sih ya, karena modelnya party kan. Itu dia.
Iya, modelnya party gitu ya. Mungkin selama perjalanan kalau emang ada hal-hal yang menarik, mungkin kayak entah itu side quest atau emang ada interaksi dari partinya gitu yang bikin jadi kayak tiba-tiba jalan aja gitu ya. Gitu ya. Net sih Zelda kalau game yang modelan kayak Zelda gitu ya gue mending fast travel, nggak ada apa-apa toh.
Ya. Genshin juga kan, kalau
Genshin bukan ini ya, bukan menikmati gamenya ya, lebih ke grinding dapetin hadiahnya. Ya
yang tedious gitu loh, yang
tedious gitu,
grinding gitu yang emang kita butuh fast travel.
Genshin tuh kalau nggak game free to play, gue mau sih jalan-jalan aja gitu, nggak pakai fast travel ya. Bagus sebenarnya design world-nya, Cuma emang karena kebutuhan gue pengen beresin daily aja gitu, jadi cepet pengennya fast level gitu.
Iya juga. Lagi, ya, maksudnya tergantung skala game-nya juga ya.
Skala dunianya.
Lu Genshin bener kok kalau ini bakal jalan gitu.
Ya enggak apa-apa,
emang
outside enggak gitu, enggak gitu.
Ayo.
Ya itu kalau misalkan pindah negara gitu ya pakai fast travel aja, anggapannya kayak lu pindah naik pesawat gitu loh, pindah negara naik pesawat gitu. Cuma kalau masih di negara yang sama kayaknya jalan aja deh.
Iya. Ya, kalau kasus kayak gitu
enggak ada kebutuhan kayaknya jalan, kalau enggak ada ke urgensi ini apa daily gitu-gitu loh. Menikmati game-nya aja. Coba lihat Genshin Walk Hour.
Spider-Man masih memungkinkan buat nggak fast travel sih.
Iya,
masih
karena perjalanannya seru.
Cuman gue menganggap fast travel itu sebagai fitur accessibility sih, yang itu nice to have di game gitu. Kalau beneran nggak ada ya, itu tuh kadang kayak kita ada momennya kan, walaupun segimana pun itu kan kayak, ah lagi males nih, gue pengen ngejelasin quest doang gitu kan hari ini gitu kan. Gue cuma punya waktu, saya main cuma sejam gitu kan. Iya, fast travelnya menjadi ini kan, menjadi fitur accessibility kan pada akhirnya kan. Bukan kayak kita nge-cut si gamenya gitu loh. Ngerti kan maksud gue kan?
Iya.
Dan ya, kalau untuk game open world mah, ada baiknya sih tetap ada sih. Kalau kata gue.
Iya. Ada harusnya ya. Degentok mah masih ada.
Gantung gak ada siapa ya? Returnal ya? Yang sempat ramai juga.
Gak tau, Returnal
bukan roleplay ya.
Emang game nah, gitu ini, ya.
Checkpoint ya.
Checkpoint yang gak ada dulu. Oke lah, ya, next. Gitu ya. Bahas si Palworld nih. Apa namanya, Pokemon Company ini confirm katanya lagi nge-investigasi si Palworld gitu ya. Dengan alasan yaitu banyak inquiry masuk ke Pokemon Company bilang kalau si Palworld ini menggunakan asetnya mereka, asetnya Pokemon gitu. Jadi makanya mereka investigasi.
Lama
gitu
itu
doang sih sebenarnya.
Dari awal trailer.
Ya nggak tahu ya, mungkin kalau awal trailer kan nggak ada yang bisa diinvestigasiin. Maksudnya ngecek aset, soalnya ini spesifik aset ya. Dia bilang katanya kita nggak bakal ngeizinin apa IP kita tuh dipakai yang lain gitu. Dipakai orang lain atau segala macam gitu ya.
Masih investigasi ya, belum menuntut.
Masih investigasi, ya. Benar masih investigasi gitu. Sebenarnya banyak apa ya? Opini campur di sini sih sebenarnya. Ada yang bilang kayak Palworld emang desainnya mirip gitu ya. Maksudnya kayak ada beberapa Pokemon ada beberapa pal yang mirip Pokemon gitu. Dan ada juga di sisi lain di mana kayak sebenarnya Palworld itu enggak 100% tapi kayak enggak melanggar copyright lah atau segala macam gitu, karena emang enggak 1:1 sama gitu ya, maksudnya kayak ya apa sih bilangnya ya, kayak Sabana sama ayam ini juga kan mirip-mirip gitu, cuma nggak beda gitu kan Sabana sama KFC gitu. Maksudnya kayak apa ya, gimana ya jelasin ya,
nggak patokan 100% mirip gitu kan.
Benar, sama gitu. Kecuali kalau di Palworld ini ada hal misalkan kayak let's say ada satu Pokemon nih mirip sama Ditto, tapi kalau Ditto-nya di Palworld itu bentukannya kotak, tapi kalau di Pokemon kan blobby gitu ya. Cuma dua-duanya mereka warnanya pink gitu. Nah, kalau diinvestigasi nanti ketemu si warna pink-nya Palworld, apa si Ditto di Palworld itu sama dengan si Pokemon, nah itu bisa tuh. Jadi lebih spesifik ke aset dan apapun yang emang ditemukan ada buktinya dan itu benar-benar sama gitu. Dan itu nggak terkecuali sama si tekstur doang, 3D asset model segala macam, atau mungkin kayak mekanik gitu-gitu bisa aja. Jadi ini masih investigasi gitu. Tapi menurut kalian perlu nggak? Ya, perlu sih sebenarnya sebagai IP gitu.
Perlu,
cuma kenapa nggak dari awal?
Nah, sebenarnya kalau menurut gue ya.
Kenapa nggak dari awal? Tapi kayak kenapa baru bergerak setelah udah dibilang kayak masuk inquiry itu, dia bilang kayak ada banyak inquiry bilang kalau si Paul Ward begini gitu.
Udah tahu sih kalau itu ya.
Iya sih sebenarnya, tapi
melihat angka penjualan.
Angka penjualan mungkin yang jadi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, biasanya kan kalau Nintendo soal copyright infringement cepet ya.
Nintendo
sih. Ya tapi nggak tahu ya kalau Pokemon company ya. So, tapi
Pokemon juga gacor sih dia.
Lumayan kan. Cuman maksudnya kalaupun sebenarnya ini dari awal udah mereka anggap ya copyright infringement segala macam, sebenarnya dari awal trailer harusnya udah keluar sih maksudnya. Cuman mungkin ini adalah salah satu upaya kayak ya udah nih kalian kan minta nih ya nanti kita cek dulu ya gitu kan.
Ya ini aja tanggapan doang ya.
Tanggapan aja sih gitu. Entar kan kalau misalnya kalian emang seriusin makan mungkin statementnya nggak gini, udah kayak langsung bahkan nggak usah statement kan langsung tiba-tiba nih langsung bawa ke court gitu kan.
Iya.
Nih kita udah kayak zaman siapa tuh Silik kan sama Mobile Legend kan. Gak ngomong apa-apa kan, langsung dikumpulin bukti-buktinya segala macam. Ini ya ini terbukti plagiat gitu kan.
Iya.
Menurut gue kalau dari penjualan juga termasuk salah satu faktornya sih kayaknya ya.
Iya, mungkin penjualan jadi ya, salah satu faktor ini, sih.
Kalau ini gak laku banget gitu ya. Pokemon Company kayaknya gak mau se-effort itu buat ngecekin si aset-asetnya deh.
Iya.
I see.
Karena emang dia itu selalu mereka itu aktif kayak gini ya, hal-hal ngecek-ngecekin IP infringement gitu-gini ya, emang buat produk-produk yang diperjualbelikan gitu ya, maksudnya ada pembayaran lah, ada akses pembayaran atau apa gitu ya. Jadi kayak bahkan fan game Pokemon tuh sampai sekarang itu nggak ada yang berani dibayarin karena emang ya kayak gini gitu, maksudnya kayak let's say kayak Poke MMO aja buat mereka ngehindarin dari si ini ya, si IP infringement ini. Mereka tuh mereka tuh harus untuk main game yang mereka harus pakai ROM originalnya si Pokemon gitu. Jadi kayak nggak ada aset yang dibikin ulang gitu untuk bikin game si Poke MMO ini gitu. Jadi kayak main trik sana trik sini gitu ya, di tinkering gitu gimana
ya,
caranya.
Ya.
Nggak, diakalin benar. Karena
di gray areanya.
Di gray areanya.
Jurang.
Sama sih. Walaupun Pokemon MMO ada top up segala macam gitu, tapi dia nggak memperjualbelikan apapun gitulah. Maksudnya kayak IP dari Pokemon gitu. Iya yep. Gitu sih. Terus ya. Ya let's see, maksudnya kalau emang beneran ada kebukti, berabis sih. Soalnya ini ada wawancara artis, seorang artis ya, senior karakter artis gitu ya, sama si VGC bilang aja sebenarnya kayak lu nggak bisa ngebuat segitu jibun banyak karakter yang modelnya secara kebetulan mirip. Kalau bukan karena dia apa namanya, kalau nggak karena tracing atau kayak copy dari apapun itu, dari hal apapun itu gitu. Jadi kayak ya mungkin aja gitu ya, maksudnya kayak sebagai inspirasi gitu, tapi selama bikin di let's say kayak kita bikin gambar Pokemon dulu, nanti habis itu baru dimodif-modif atau diubah dikit gitu kan, bisa.
Ini ada bahasa lah ya buat ini. Kita bikin episode khusus
nanti. Ada episode sendiri khusus buat Palworld. Itu bahas segalanya tentang Palworld.
Luas
ya. Kayak experience, main, segala macam. Palworld ke depannya gimana.
Rame. Gitu. Ya.
Yes. Oke. 2024 emang dimulai dengan game-game yang bagus. Tapi nggak semuanya tentang berita yang bagus. Ini ada berita buruk dari Xbox. Nggak Xbox sih. Ini Microsoft ya.
Riot dulu gak
sih? Oh, ya, Riot dulu. Bener. Maaf. Riot dulu, ini gue kelewat lagi. Riot ini kemarin baru aja nge-layoff 530 karyawan. Dan ada perubahan juga di, apa, bukan struktur sih, tapi kayak lebih ke, apa namanya, subsidiary. Bukan subsidiary, apa sih namanya? Unit bisnisnya gitu ya. Ada perubahan di unit bisnisnya juga gitu. Dan mereka nanti untuk kedepannya bakal lebih fokus benar-benar ke game gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat emang Riot belakangan ini macam-macam tuh media segala macam, tapi sebenarnya untuk kayak Arcane, KDA gitu-gitu sih sebenarnya masih jalan. Cuma memang mereka bakal lebih fokus lagi ke game.
Game utamanya sih ya.
Game utamanya, benar. Jadi selain ada layoff-nya itu 500 karyawan itu, juga mereka menutup satu bisnis unit ya. Bukan menutup sih, tapi lebih kayak diberhentikan sementara gitu ya. Si Riot Forge-nya itu. Riot Forge adalah unit bisnisnya Riot yang lain buat bikin game indie atau kayak publisher gitu ya, buat bikin game-game dari universe-nya League gitu. Yang baru mau rilis itu ada si siapa namanya, game kayak farming tapi lulu Bundletail itu nanti rilisnya 21 Februari. Udah rilis deh, sorry. Iya udah rilis.
Oh, udah
tapi
rilis.
Setelah itu udah. Udah. Tapi setelah game itu udah, mereka stop dulu development game barunya. Jadi yaudah, itu terakhir mereka bikin itu aja. Terus harusnya yang kan Riot Forge juga kemarin udah lumayan banyak rilis sih. Nggak, bukan lumayan banyak ya, maksudnya ada 2, 3, 4. Banyak Riot Forge. Huh?
Oh belum, back ini pre-purchase.
Pre-purchase. 21 Februari. Ya, sorry, bukan Januari. Gue lihatnya 21 Januari. Gue pikir udah. Iya, 21 Februari. Gitu. Dan ya 530 apa namanya?
Enggak sebenar enggak semuanya layoff ya sebenarnya. Ada yang dipindah posisiin juga.
Ada yang dipindah posisiin juga, benar. Ini juga termasuk ini ya, gabung sama beritanya Microsoft juga nih yang 1900-nya itu. Jadi beberapa itu enggak hilang, maksudnya enggak cabut, enggak di layoff, tapi kayak ada yang pindah posisi. Entah itu turun atau pindah posisi gitu. Karena itu emang kejadiannya gara-gara sebenarnya alasannya sih enggak begitu spesifik banget, cuma mereka bilangnya ini adalah alasan bisnis aja gitu ya. Mungkin entah itu setelah apa namanya, setelah mereka beli Activision terus banyak roles-roles yang duplikat gitu ya. Let's say ada setelah beli apa Activision Blizzard, ternyata ada jadi makin banyak di banyak orang di satu divisi, unit gitu, satu divisi. Ya benar deh, tadi tuh gue nyari kata divisi loh, nggak ketemu.
Oke, sama-sama
ya, makasih. Si divisinya itu. Jadi ya sedih sih sebenarnya, 1900 loh. 1900 Riot. Riot 530 itu kemarin berapa persen ya? Gue lupa berapa persennya. 11%. 11%. 11% dari total, heeh. Jadi 11% ya lumayan.
Yang kalau diperhatiin ya, yang buat si Activision Blizzard itu ya. Itu layoff-nya itu terjadi di gaming division Xbox sebenarnya. Jadi gak cuma Activision Blizzard. Si Xbox sendiri juga kena.
Xbox sendiri juga kena.
Salah satunya yang departemen yang ngurusin ini, game fisik gitu lah. Division Xbox itu. Katanya itu
menarik sih, game fisik.
Ya. Cuman belum berarti, bukan berarti si Xbox ke depannya bakal digital
only ya.
Ini banyak yang ini kok dari berita ini tuh banyak yang mengartikan macam-macam gitu sebenarnya. Yang valid aja sih sebenarnya, cuma kalau bisa gak usah terlalu apa ya, terlalu mencar kemana-mana sebenarnya. Kita fokus aja dulu, mungkin kayak banyak alasan sih sebenarnya. Apalagi bisnis atau perusahaan sebesar Microsoft kayak gini tuh, mereka pasti punya alasannya yang benar-benar konkret banget gitu. Karena nge-layoff 1900 itu bukan sebuah hal yang mudah gitu ya, harusnya. Itu makan cost juga gitu.
Karena yang kata lu itu kan bedakan antara layoff dan dipecat gitu kan.
Bener. Iya, itu lucu juga. Kemarin ada artikel. Artikel
Riot pecat.
Cerita lo, Pak. Riot pecat gitu. Waduh, ngeri banget.
Ternyata yang di luar ada juga pakai.
Iya.
Oh.
Ya sebenarnya mungkin aja dari 1900 ini ada yang dipecat juga ya, dalam artian mungkin kayak emang nggak perform gitu segala macam. Tapi kalau layoff itu tuh
absen dulu gitu.
Iya, dipecat ya, namanya di Indo ya juga bisa dibilang dipecat ya. Gimana ya, susah sih. Tapi kalau sebenarnya PHK, benar, PHK itu lebih netral. Dipecat tuh kalau lu melakukan sebuah kesalahan di perusahaan, pecat.
Pecat. Gak
dapat apa-apa. Tapi kalau maaf kan, kantor tidak bisa membayar kamu untuk kedepan-kedepannya, jadi kita putusin hak kerja kamu, tapi kamu nanti dibayar gitu.
Mm-mm.
Gitu guys.
Sama
1900.
Yang mencengangkan juga si Mike Ibaranya keluar juga ya, presidennya.
Mike Ibaranya keluar.
Iya. Yeah.
Terus ini sama yang menjadi pembicaraan hangat juga di internet ya, kayak tiba-tiba si Mike Ibara keluar, yang sebelumnya diwawancara katanya enggak kok saya masih lama, kecuali kalau emang ada yang pengen nendang gua dari dari Activision Blizzard, ya gua cabut gitu. Terus tiba-tiba dicabut.
Nah itu alasannya.
Gak tau ini kayak, yang kedua gak tau ini kalau kata gua unnecessary banget ya, maksudnya gak perlu di ini, cuma ya ya udahlah itu circle dia LinkedIn gitu ya, maksudnya kalau di circle LinkedIn kan gak apa ya,
apa tuh,
gak banyak orang ya yang baca gitu ya. Cuma ya itu ngomong bilang kayak ya gue cabut dari Activision Blizzard, gue mau istirahat tuh sama keluarga kayak keliling dunia gitu, kayak nggak perlu.
Di Twitter bahkan nulisnya,
di LinkedIn juga dia nulis, di yeah. Twitter juga kan, oh, ya di Twitter juga nih ya nggak perlu. Iya,
ya, ya, mau healing dia, mau healing,
mau healing yeah. Ya.
Okay. Ya apa di LinkedIn dong ya?
Enggak, ini Twitter kok.
Twitter, LinkedIn, Twitter ada kok. Twitter
ada, ada. Bilang dia mau keliling ya?
Enggak
ada tau.
Enggak ada Twitter enggak. Itu yang healing yang tuh yang LinkedIn.
Iya.
Iya. Yeah. Tapi kalau secara gue pribadi ya mungkin ya sebagai orang mungkin ada apa ya, maksudnya kayak ya udahlah kalau emang dia nggak bisa, kalau menurut dia emang nggak bisa lanjutin lagi ya cabut.
Ya, walaupun ya, sebenarnya nggak tahu karena alasan apa juga ya, yang pasti
tahu karena alasannya apa, benar.
Cuman dia terbuka lah buat si apa employee yang terdampak gitu, kayak bisa ngasih rekomendasi terus atau link gitu, ngeling sama ya,
ngeling sama
kerjaan yang lain, yang
kerjaan lain, perusahaan lain juga bisa sih sebenarnya. Tapi ya sedih sih, 1900 kayak hampir 2000-an ya. Orang
kalau baca ini sedih sih, cerita-cerita
cerita-cerita yang
gawainya
karyawan yang pernah layoff. Iya.
Dan layoff ini udah kayak jadi badai layoff gitu kan di dunia game kan, dari akhir tahun kemarin kan.
Iya. Dan gak cuma di game doang guys, ini emang namanya tech winter kalau di apa ya, kalau di industri pekerjaan tech gitulah ya, tech winter namanya. Jadi emang apa sih namanya, daya belinya tuh jadi sedikit gitu semenjak COVID kemarin gitu. Jadi makanya banyak orang yang lebih baik menyimpan daripada di spend gitu kan, ekonomi kan harusnya muter terus ya.
Ini banyak
juga. Jadi dari iya, makanya banyak hal yang apa meng dikaitkan di sini gitu ya. Jadi enggak cuma sekedar karena banyak lah, yang apalagi kayak ngomongin oh ini 1900 di staff ini pasti nanti gara-gara mereka Microsoft mau ganti pakai AI gitu. Aduh enggak deh. enggak, tidak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba ngemecat 1900 terus diganti pakai AI, enggak ya.
Yang jadi pastinya gitu. Kalau suatu perusahaan udah mau nge-layoff kan itu pasti multifaktorial ya, entah dari
benar.
Ya kita nggak tahu
entah dari daya beli masyarakat, entah dari keuangan perusahaan itu sendiri, entah dari performance si pegawai-pegawainya gitu kan, atau mau efisiensi kan kita nggak tahu ya, cuman yang kita sedihkan adalah memang besar-besaran sih kan, jadi kayak
besar-besaran 1900.
Kalau nggak mau, maksudnya kalau kasarnya gitu ya, kita sebagai gamer mah harusnya kan gak peduli tentang hal ini.
Betul.
Iya.
Kalau mau kasarnya kan gitu.
Kalau mau kasarnya kayak gitu.
Ya in all of the glory yang game kita mainin kayak wah bagus-bagus ya gitu.
Ingat usaha lagi, di
usaha di belakang itu.
Ada orang-orang yang bekerja untuk keluarganya. Memuaskan game-game kalian. Anjir.
Dan
sama shareholder apa.
Mulai sering-sering lah, mulai sering-sering pikirin hal soal ini lah gitu ya. Maksudnya kayak main game tapi kayak inget aja di belakang ada yang mainin apa, yang kerja sampai malam tuh cuma buat bikin game doang, atau kayak cuma bikin fitur fast travel barusan gitu ya. Yang bilang katanya boring.
Sebenarnya tuh ini sih jadinya kayak kita sebagai gamer tuh jadi lebih ngapresiasi game-game yang kayak udah dibuat itu kan. Enggak asal main kayak main game, oh game-nya jelek gitu kan.
Oke, next kita masuk ke berita selanjutnya. Ini ada Apple sama Fortnite yang Epic Games yang bakal ngerilis Fortnite di iOS lagi. Khusus iOS, khusus Europe aja.
Gue udah orang Indonesia pakai Android, jadi sangat tidak bisa relate deh.
Dia bisa main. Sangat
tidak bisa relate. Iya lagi kan,
tapi bisa main. Tapi bisa main.
Samsung.
Cuma nggak Samsung bisa.
Iya sih.
Benar. Udah lah, kalian Android people tidak bisa 120. Bisanya ML. ML-nya 120
emang
bisa.
Emang kan juga karena ini ya sebenarnya, karena peraturan baru ya.
Karena peraturan baru, benar. Ini Europe emang dari dulu emang udah minta-minta buat bolehin apa penggunanya di Europe ini tuh biar yang pakai iPhone bisa install app dari luar App Store gitu. Karena emang untuk iOS sendiri emang dari dulu emang nggak dibolehin untuk install aplikasi selain dari App Store gitu. Yang emang tujuannya sih sebenarnya untuk keamanan ya, keamanan si siapa namanya si penggunanya. Jadi kayak ya kok ya lihat aja sekarang di Android gitu ya, kalau bisa install aplikasi di luar Play Store kan juga kan banyak hal-hal kejadian kayak
di WhatsApp ya,
duitnya hilang segala macam bla 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 bla. Di WhatsApp undangan gitu-gitu kan.
Makanya dari undangan.apk.
Undangan.apk. Nah, makanya si apa Europe ini sebenarnya kekeh minta kayak gitu. Nah, akhirnya si Apple manut gitu. Jadi ya udah oke, gue bikinin khusus buat lu aja gitu. Untuk saat ini ya, untuk saat ini enggak tahu, kemungkinan tahun depan atau 2 tahun ke depan mungkin nanti di iOS bisa beneran install. Tapi sebenarnya prosesnya enggak semudah ya install APK barusan ya kayak di Android gitu. Jadi emang diperbolehkan apa dengan peraturan baru ini di siapa dari Apple ini emang dibolehkan untuk pengguna di Europe ini install Mac Marketplace selain App Store gitu. Jadi ya Epic Games mungkin bisa gitu. Nah, cuma untuk Epic Games-nya naruh Marketplace di iOS sendiri itu juga nanti ada proses-prosesnya lagi. Ya bisa dibilang kayak proses filtrasi atau kayak proses reviewnya gitu-gitu lah. Biar beneran tuh aplikasi yang boleh diperbolehkan masuk ke iOS ini sebagai marketplace itu emang legit gitu ya. Emang gak aplikasi bohongan, bohongannya emang merugikan gitu. Nah, terkait payment, si Apple pun juga bikin ngebolehin buat si marketplace lain ini punya payment sendiri. Jadi gak lewat Apple Store. Enggak lewat App Store-nya gitu. Jadi si Epic Games enggak ini lagi, enggak perlu ngambekan lagi tuh sama fee-nya nanti dipotong sama Apple, udah enggak usah karena nanti fee-nya bisa langsung ditarik langsung ke Epic Games-nya gitu. Maksudnya kayak enggak usah bayar lah, enggak usah bayar fee gitu. Tapi ini untuk di Europe aja dulu untuk tahun ini untuk si persoalan si iPhone ini bisa install aplikasi di luar App Store gitu.
Apakah ganti region bisa?
Ya, walaupun bisa jadi misalnya.
Ganti region apa, bisa kenapa?
Bisa.
Sama ada satu lagi sebenarnya. Gitu.
Jadi apa ya lu?
Di cloud gaming.
Oh iya, cloud
si
gaming.
Xbox nanti bisa juga tuh.
Cloud gaming Xbox juga bisa tuh nanti ada aplikasinya. Kan. Kalau sekarang iya. Sih... pakai browser ya.
Si siapa? Safari.
Safari. Jadi kayak di save gitu sebagai app. Jadi kayak web app gitu sebenarnya.
Ada aplikasi sendiri. Yang
nanti bisa ada aplikasinya sendiri.
Yuk, tapi ya Android buat yuk, Europe. Bisa yuk. Android bisa yuk.
Ngapain udah bisa. Android diapain?
Samsung
bisa.
Gak usah pakai Samsung juga udah di itu APK-nya disediain sama iya, Epic ya, Games kok so, aman.
Download. Oh iya sih.
Oke, gitu aja sih sebenarnya. Enggak ini banget sih sebenarnya.
Enggak ada
balik lagi ke iOS. Menghebohkan juga ada efeknya juga. Menghebohkan
sama yang lain ya.
Intinya kalian bisa. Iya, menghebohkan yang lain. Ya, menghebohkan nanti ada judul.
Apakah jadi judul artikel ini kita? Podcast kita.
Oke, ini ada berita kedua terakhir. Ini ada berita kedua terakhir ya. Kedua sebelum terakhir. Ya udahlah, gue usah di ini jelasin lagi sih.
Gimana?
Pokoknya ini berita yang Nintendo Switch. Oh, Switch. Switch 2 ini dikabarkan katanya bakal pakai LCD. Kayak, bukan
ini sebenarnya gue iseng aja sih masukin berita ini. Berita tahun.
Ya nggak apa-apa. Kok. Gak apa-apa ini soalnya beritanya datang dari sumber yang cukup terpercaya gitu ya. Dari Bloomberg gitu kan, sama VGC.
Iya.
Sama Jagaplay pasti masukin beritanya yang benar gitu ya. Kalau masih cuma rumor secetek gitu gak bakal dimasukin kayaknya. Jadi ya, Nintendo Switch 2 nanti bakal pakai LCD. Ya udah gak sih?
Ya kayak nanti lah, kayak Switch lagi aja nanti dibikin versi OLED-nya LCD, lagi. Iya.
Nah ini spekulasi dan rumor ini datang dari analis namanya bukan namanya sih, tapi emang nama dari analis dari Omida yang berbasis di Jepang, itu namanya Hiroshi Ayase. Ya emang dia ini terkenal punya spesialisasi di bidang display ya. Jadi si Ayase ini bilang kalau ada kenaikan harga display OLED gitu ya. Jadi makanya untuk Switch 2 ini pakai LCD. Dan layarnya katanya berukuran 8 inci. Wow.
8 inci itu sudah Steam Deck.
8 inci.
Steam Deck berapa?
7.
8. Ya.
8 inci. 8 inci. 8 inci gede.
Sama ada ini juga kan.
Steam Deck itu
Ketika ditanyain si Atlus tuh tentang si Persona Reload ya. Persona
Reload ya.
Apakah bakal masuk Switch, dia bilang dia diem aja ya gimana gitu. Cuma dari beberapa sumber bilang kalau si Persona 3 terus si siapa? Si Fantasia apa sih itu?
Dari Fantasia masuk ke
pasti masuk Switch ke Switch ya. Gitu. Tapi Switch 2.
Switch 2. Pasti masuk ke Switch ya, bisa jadi segala macam. Tapi ya, Switch 2 ini kemungkinan bisa jadi konsol yang emang udah setara kali ya, maksudnya setara sama gen sekarang gitu ya mungkin ya. Maksudnya kalau nanti biar nanti game-gamenya masuknya tuh kayak barengan gitu. Nih gue cuma prediksi ya, kayaknya sih Monster Hunter Wild juga kayaknya bakal day one di Switch yang 2 deh.
Day one? Oh iya, masuk akal sih kalau day one mah ya.
Soalnya kan mereka Dewan udah bareng tuh PC yeah. Konsol
2025 juga kan?
Heeh. 2025 juga toh. Harusnya Switch juga udah muncul. Kalau gitu belum sih kelewatan nih Nintendo. Belum kelewatan tuh kayaknya sih Nintendo ini.
Taunya beneran.
Iya. Ya yeah, make sense kok, ngapain pakai OLED. Nanti aja OLED. Kalau emang udah murah. Masa kalau memang bikin ini, biarin aja yang dulu, yang sekarang pakai LCD juga, Steam Deck juga apa dulu pas rilis juga pakai LCD. Sedikit kok yang pakai OLED.
Oke.
Okay. Karena OLED mahal. Jangan bikin base konsolnya jadi mahal ya. Ini malah bikin mahal.
OLED TV-nya aja.
Iya. Oke. Okay. LCD makes sense. Apakah masih 60Hz? Woi.
LCD
bisa nggak sih lebih dari 120? LCD. Bisa lebih dari LCD. 60 bisa ya?
Bisa lah.
LCD
bisa.
Bisa. Kan? Bisa.
Ya, monitor gue harusnya LCD sih.
LED
bisa deh. Bisa.
Iya.
Yeah. Oke, okay. Berita terakhir yang sebagai judul karena episode kali ini. Ya mana sih?
Yang nggak ada link
mana?
Yang
jadi
gak
ini
ada
guys.
Iya.
Xbox di gak dirumorkan juga ya. Kemungkinan besar bakal resmi di Indonesia.
Karena di websitenya bea cukai apa website apa
postel,
itu?
Postel.
Sudah terdaftar di situ. Xbox Series X dan Series S.
Sudah terdaftar. Tapi ini bukan atas nama, bukan di bawah ini ya Microsoft ya, tapi. Sebuah distributor yang emang sudah sering emang mendistribusikan apapun segalanya Microsoft gitu ya, kayak software
Windows terus si Office gitu.
Windows
sama ini juga Office-nya peripheral gitu kayak mouse-nya Microsoft gitu. Controller jadi mereka yang bawain.
Iya.
Gitu.
Mereka yang bawain itu si PT Astri Indo. Itu banyak sih dia masukinnya, ada laptop, banyak. TUF, MSI, PC. Oh. Iya, sama Slim Pen apa ini? Oh, ini Microsoft Slim Pen 2. Bejir, ininya kan memang masuk.
Si Surface-nya.
Dulu juga ada Seagate itu yang apa?
Yang Xbox-nya.
Oh, yang storage. Ininya memory expansion-nya. Ya.
Dibawain gitu.
Iya.
Padahal Xbox-nya ada kan dua ada.
Iya, ya. Xbox-nya ada.
Ya, ya, kita lihatlah nanti dari harga harga Xbox-nya apa berpengaruh apa enggak gitu kan. Atau
enggak selalu lebih murah ya,
betul. Enggak terlalu banyak sih. Iya,
enggak selalu lebih murah, benar.
Kalau kata gue enggak akan terlalu ngaruh sih, soalnya harga Xbox juga ya udah kan udah segitu ya, aja.
Paling Series X di
8. Sekarang PS harganya berapa?
Adegan gue
PS5 harga berapa sekarang? Di 7 juta
PS5.
Ya? Resmi.
Lagi sekarang tuh lagi banyak promo, soalnya kan ngabisin stok buat yang slim.
Oh iya benar.
Jadi balik lagi harga normal.
Kita harus bandinginnya harga yang steam. Eh yang slim. Yang slim kan 8 jutaan lagi ya. Balik lagi.
Iya 7 jutaan kok. Untuk yang slim. Yang digital. Digital 7 juta, yang ini apa, yang base 8 juta. Sama sih, yes. Harganya kayak harga resmi. Enggak turun, enggak apa. Cuma ya promo, maksudnya promo entah dari toko atau dari mana-mana gitu, itu promonya banyak. Cashback lah, segala macam gitu-gitu. Ya, itu dua itu ya, Xbox Series X sama Series S itu enggak tahu kemungkinan masuk resmi. Cuma yang jualin apa maksudnya kayak nanti ada marketing apa tidak gitu, tahu iklan segala macam
gitu. Penasaran enggak tuh? Kalau bukan dibawa langsung.
Penasaran sih.
PS kan langsung Sony.
Iya. Yeah.
PT Sony Indonesia.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Next, berita terakhir nih ya dari Kominfo. Publisher game wajib berbadan hukum. Kalau tidak,
diblokir.
Yeah. Ini apa namanya, si Samuel Abrijani mengerap apa pengharapan ini, dia bilang katanya publisher game diwajibkan untuk punya badan hukum. Jadi kata dia terkait permen game maksudnya peraturan menteri. Peraturan menteri game, di game itu kita membangun sebuah sistem, itu ada 3 aktornya yaitu developer, ini tidak kita atur. Kalau game sudah jadi kan perlu diterbitkan supaya bisa diakses, ada pembayaran segala macam-macam. Nah, publishernya harus ada PT Indonesianya. Itu sesuai aturan yang ada, kata si Samuel.
Terus?
Yaudah, okay. PT Karya Elektronik Indonesia.
Apa tuh?
Bikin PT kita buat ini, nampung publisher.
Ini peraturan yang nggak tahu udah di ini apa gini. Kayak banyak sebenarnya developer Indonesia udah ngasih responnya segala macam. Kok Chris juga udah punya thread-nya sendiri. Bahas soal begini-begini begitu gitu kan ya. Tapi intinya dari peraturan ini nggak tahu peraturannya belum di ini ya, belum ketok palu ya. Maksudnya belum. Ini masih wacana atau gimana? Ini belum ketok palu. Januari ini ya. Terus kayak nggak tahu, mereka bilang katanya udah beratas tujuan publik. Tapi publiknya sempat nggak tahu. Sama apa ya udah, jadi intinya untuk publisher game enggak di Indonesia doang tapi di luar juga harus punya badan hukum. Dalam artian mereka harus punya PT untuk ngerilis game di sini atau ngejual game. Yang sebenarnya kalau kata Abel kemarin barusan gimana, sebenarnya kalau di negara lain ada yang kayak gitu juga ya, jadi gamenya itu dirilisnya bukan sama sininya tapi sama publisher lain. Di Taiwan ya?
Nggak cuma Taiwan sih, ada beberapa juga.
Di China juga gitu kok. Kayak bukan gitu ya, tapi maksudnya bukan mirip kayak kita ya, tapi lebih kayak ada perlakuan khusus lah. Contohnya kayak Nintendo itu kalau nggak salah di ininya sama Tencent deh.
Ya modelnya mirip
Tencent. Gitu. Siapa ya? Nintendo di China tuh di ini sama siapa gitu. Tapi rilisnya bukan atas nama Nintendo, tapi atas nama
publisher
pihak siapa sih? Tencent ya, gue lupa. Ada publisher pihak tiga yang emang udah berbadan hukum di negaranya tersebut.
Kayak Blizzard gitu. Kan dulu.
Kayak Blizzard di sini sama.
Bukan yang di China, yang di China.
Sama ini nggak sih?
Blizzard oh, yang masih di China, siapa ya. Sih? Yang akhirnya cabut juga sih. Gue lupa
deh. Ya gitu deh. Sama NetEase. Mungkin ya. Terus ya, itu kan China ya. Itu China negara yang terbesar gitu di dunia gitu ya.
Make dan sensornya gila-gilaan si kan.
Sama, make sense kalau si developer dan publisher mau melakukan hal itu. Cuma masalahnya ini kita di negara yang entah berantah gitu ya. Nintendo di Indonesia maksudnya kalau emang diribetkan ya efek negatifnya adalah kita kemungkinan gak bakal ngelihat game-game. Bukan gak bakal ngelihat ya, tapi mungkin kayak dipersulit lah. Jadi kayak kita nggak tahu store Steam Indonesia mungkin jadinya jadi hilang-hilang game ya
juga ya
iya karena ya itu tadi ini modelannya aduh ini pribadi ya maksudnya ini opini pribadi gue bukan sebagai ahli gitu
okay.
Ini jadinya kayak yang kemarin blokir-blokiran itu nggak sih jadi kayak kalau tidak tersertifikasi
ini lebih sulit lagi malah
tujuannya apa gitu. Ini lebih sulit.
Nah, ini harus ada PT, bukan cuman asal
daftar, bukan sertifikasi doang ini.
Ini PT bikin.
Kalau tidak ada
ini. Kalau lo mau
kok Chris dan kok Chris juga apa? Di thread-nya kan ngejelasin kalau misalnya game dari luar ya PT-nya harus PT asing kan dan itu birokrasinya lebih ribet gitu kan.
Benar. Mau enggak publisher
sebenarnya? Mana yang nah, itu juga mau enggak gitu. Mana yang menarik
juga kalau, kayak iya enggak lanjut.
Nah, cuman kalau menurut gue yang menariknya adalah kenapa publisher-nya yang dikenain gitu?
Bukan
si misalnya nih ya. Kan kayak okay lah kita kalau gue ya, kalau gue ngambil kasus kayak di TikTok Shop kemarin gitu kan. Platformnya kan yang dikenain kan gitu kan. Nah, menurut gue ya kalau misalnya si kita anggapannya kita tinggal di negara yang regulasinya berjalan gitu ya. Cara regulatornya gitu kan. Akan make sense kalau misalnya mereka ingin mengatur dan mengaturnya itu si platform yang jualannya. Misalnya kayak si Steam-nya atau gitu. Si PlayStation-nya gitu kan atau Xbox-nya gitu kan. Itu lebih make sense dilakukan satu. Itu lebih make sense dilakukan karena itu kan yang platform tempat jualannya nih. Nah itu kan yang harusnya yang dikasih ini kan yang dikasih aturan gitu loh, bukan orang yang mau jualan ya, ngerti gak sih? Kalau gue menganggapnya kan kalau misalnya orang yang mau jualan kan ini banyak nih orang yang mau jualan gitu kan, kenapa enggak ya udah di satu badan hukum aja gitu loh, didistribusikan di Indonesianya kalau misalnya PS melalui apa gitu kan DPT-nya gitu. Kalau memang ya fungsi regulasinya juga jalan gitu kan, pasti gue menangkapnya kalau misalnya sisi positifnya adalah ya pemerintah juga gak mau lah misalnya konten gamenya ada yang sara atau apa gitu kan, berusahanya kayak gitu gitu kan, tapi kan kita gak tahu prakteknya gimana.
Iya
benar. Dan di artikelnya kok Chris juga bilang tuh ada sempat kan ini gak cuma soal ini ya publikasinya juga publisher juga dijadiin ada badan hukum, tapi ada satu aspek lagi di mana kayak mereka mau merating. Gue gak tahu ini apa bedanya sama IGRS, cuma kalau
IGRS kan udah ada juga.
Tapi mereka kayak mau apa, dia bilang kayak gini, kemudian ada rating, setiap game itu harus ada rating, nanti ada badan rating, kami juga akan memberikan pedoman untuk organisasi yang ingin merating game. Kan ada game, kan game ada batasan umurnya, mulai dari semua umur untuk umur 13, 18 dan seterusnya. Nah, itu ada ketentuannya. Cuma ada poin lagi di mana bagian apa namanya untuk peratingan ini dipakai terparti, maksudnya kayak ada hal lain itu. Nah, itu kok Chris apa namanya ngebilang kalau itu tuh bisa jadi salah satu celah untuk korupsi. Yang kalau dipikir-pikir ya make sense benar.
Itu maksudnya IGRS.
Karena hal itu terpartinya ya enggak deh, kayaknya IGRS kan masih bagian kita.
Kenapa pakai itu aja?
Maksudnya kayak ada kenapa enggak pakai itu aja?
Kalau cuman sebatas untuk fungsi regulasi gitu ya, regulasi konten yang masuk kan udah ada IGRS.
Kan dari Kemkominfo juga bukan ya? Iya dari kominfo
iya,
juga kok.
Udah, iya.
Yes. Cuma untuk ratingnya itu katanya pakai ada third party. Aku nggak tahu third party itu siapa. Ya itu
PSRB yang... gitu atau Peggy.
Keren. Iya mungkin.
Tapi kan nggak seharus.
Cuma prakteknya kan tidak tahu ya. Praktek buah ininya gimana.
Dan nggak harus sampai bikin PT kan untuk cuman kau bu, cuman untuk rating doang.
Dia mau jual gitu loh, maksudnya jual doang. Harus gitu.
Iya.
Jadi kenapa baru sekarang?
Iya, makanya. Dan ya,
tapi,
iya,
tapi
kenapa baru sekarang?
Gede gitu.
Nah, itu kayak, juga. Kenapa baru sekarang yang emang udah gede? Ya. Ya kalau emang dikaitin sama perkembangan game Indonesia ya oke, okay, fine gitu. Boleh. Coba kayak kenapa nggak konsultasi sama yang sudah membesarkan industri game di Indonesia nggak sih? Gitu ya.
Maksudnya
jangan
sampai kan baca dari sumber yang ya dari detik.com itu juga, maksudnya dari media-media Indonesia juga kan. Berarti bukan dari pihak pemerintahnya gitu yang ngomong ke developer lokal sini bakal ada ini dan ini kan nggak ada berarti kayak gitu.
Kalau emang kok Chris tahu pun udah juga harusnya ini. Udah nggak bakal ada artikel ini mungkin ya.
Iya pasti lah.
Nih masalahnya
memang itu sudah di bahasanya teh apa ya? Bukan dikomunikasikan, disosialisasikan.
Disosialisasikan atau emang berembuk gitu ya?
Iya. Pastinya enggak akan
for konteks ya, buat konteks ini teman-teman yang kalau enggak tahu Kokris itu siapa, Kokris itu yang punya Toge Game Production, salah satu orang yang cukup apa namanya? Cukup influential dan apa ya bisa dibilang kayak ya salah satu bapak petinggi yang apa ya melebarkan sayap industri game di Indonesia lah gitu. Dari segelintir banyak-banyak sebenarnya orang-orang yang terkenal
di game ini gitu ya, di game Indonesia ya. Salah satunya kok Chris kan.
Salah satunya kok Chris gitu. Iya. Damn.
Aneh-aneh
aja. Aneh aja. Kayak ngapain sih.
Dan kalau gue pengen prediksi ya, ujung-ujungnya sih biasanya kan kalau udah rame gini nanti juga ya udah hilang lagi gitu beritanya biasanya sih. Aku nggak tahu ya apakah ini beneran akan serius banget gitu kan atau kayak ya udah gitu.
Gue pasti
ya, untuk pada rating lah. Game
masih belum paham tujuannya aja
akan diserahkan kepada ya kalau dibaca-baca sih tujuannya itu biar bisa dikontrol kontennya, bukan kontrol maksudnya dalam artian kayak
perpajakannya kan?
Ya dari ratingnya itu maksudnya kayak gamenya yang tadi kayak ada saranya atau segala macam atau mungkin jadi, gamenya tidak sesuai sama anak-anak ini kan game anak-anak gitu.
Nanti keluar lagi nggak nih analog itu kan?
Oh
wah kalau ada awe sih kena sih.
Juga kalau rating kan tinggal
aneh-aneh aja lah.
Dan tinggal ikutin regulasi ratingnya aja gitu. Nggak perlu bikin rating.
Yes.
Itu kayak game-game PlayStation di sini juga udah
terancam. Ya, susah deh daripada
GRS ya.
Masalahnya di yang kena jadinya yang ngeluarin game ya gitu. Yang sebenarnya game-nya sendiri udah atau publisher sendiri tuh sebenarnya udah manut gitu, udah melakukan hal yang benar, tapi sebenarnya kalau emang balik lagi alasannya karena game-nya itu tidak senonoh buat anak-anak segala macam, kenapa enggak diselesaikan dari akarnya saja, yaitu adalah sosialisasi ke orang tua kalau game itu ada ratingnya. Jangankan ke sebuah game gitu ya, anak kecil dikasih handphone terus nonton TikTok segala macam bla 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 bla, ntar kalau udah gede dikit umurnya 5 tahun terus tiba-tiba kayak melakukan hal-hal yang sangat tidak senonoh atau mungkin hal-hal yang di luar naluri anak-anak gitu ya, atau mungkin kayak bocil lagi sholat nge-guess apa nge-emote yang apa namanya yang si push up itu terus kakinya patah terus yang disalahin apa gamenya.
Ini mah udah berita lama ya sebenarnya.
Makanya kayak kenapa gak diselesaikan dari akarnya, kenapa malah disuruhnya kayak ke publisher atau segala macam. Kalau emang tujuannya tuh buat mengurangi controlling hal
ya.
Seperti
ya,
ini.
Ya film juga gitu. Begini sih sebenarnya.
Ya film juga begitu, ya ribet emang. Suka ngeribetin ya kominfo.
Sebenarnya yang kasihannya adalah kalau publisher gede misalnya publisher gede yang menganggap oh pasar Indonesia emang potensial, mungkin mereka akan bisa melakukan semua hal birokrasi itu ya. Tapi kita bayangin publisher-publisher indie yang banyak gitu loh. Jadi kayak Apalagi di Indo juga banyak kan publisher-publisher yang indie gitu. Dan jadi apakah mereka punya resource yang sebanyak itu? Karena
tapi kalau Indonesia udah ada PT-nya gak sih?
tapi kalau yang dari luar pun juga misalnya game ini mau masuk Indo gitu. Kan. Uh-huh. Apakah mereka mau dan punya resource segede itu gitu loh untuk ngurus birokrasi yang seribet itu kan?
Atau mungkin kayak wah ini mereka semua atau dari kita sendiri atau mungkin dari salah satu kelompok atau apa gitu dari Indonesia kayak bikin sebuah PT gitu yang emang khusus buat nge-publish ini game jadi game sebuah game developer publisher masuk ke satu PT ini. Enggak yakin sih gue kalau emang gitu. Iya, enggak tahu deh. Nggak tahu deh, semoga nggak jadi ya.
Semoga mah nggak jadi kayak yang kemarin-kemarin lah gitu ya.
Iya, ini juga kemarin itu emang ada acara kali, makanya si dianya ngeluarinnya kayak enak gitu, kayak mumpung lagi ada ini. Mumpung lagi ada panggung gitu ya, kayak lagi aku bilang kayak gini aja. Nggak mau deh, nggak tahu deh. Suka-suka deh.
Ya, apapun, semoga enggak lah. Dan kalaupun misalnya, maksudnya sekarang kan nih mumpung peraturannya belum jelas gitu kan, kalau misalnya kalian mau support game-game Indonesia ya belilah dengan original gitu kan. Takutnya ya kalau misalnya ada peraturan gini orang jadi ngebajak gamenya kan.
Itu mungkin
gitu.
Banget sih jadinya.
Yep. Semakin susah anda akses ke gamenya bakalan begini.
Kalau dari gue sendiri ya, gue malah pengen terus kayak publisher luar gak mau jual lagi game ini.
Makan
pengen tuh. Kenapa? Oh, maksudnya biar nggak ada pemasukan uang aja. Ya. Soalnya kan jualan game di Steam kan dapat pajak. Kena pajak?
Iya, kena pajak. Itu cukup loh.
Udah. Yang tadi Sangga bilangin soal platform tuh sebenarnya udah. Ya dipajakin, belum dikontrol aja.
Kayak pengen lebih kontrol lebih besar aja sih.
Kayaknya sih pengen lebih ada peran pemerintahnya gitu loh. Karena kan di beberapa acara game juga begitu.
Oke, dah beres guys beritanya. Habis itu berita terakhir. Kita masuk ke segmen kita bertanya kalian tanya balik. Ini ada pertanyaan satu orang dari David bilang, menurut kalian game apa yang paling worth it kali yang kalian beli dan dimainkan tahun kemarin?
Baldur's Gate.
Jawabannya sudah terjawab ya guys. Terima kasih. Apa yang gue mainin terus gue tamatin, maksudnya kayak emang worth it banget gitu. Susah sih gue mah, gue beli doang, maininnya mah jarang.
Gue juga lupa
sih
sebenernya beli game apa ya tahun lalu ya, selain Baldur's Gate.
Apa ya? Banyak yang gue beli, tapi kayak kalau dibilang worth it ya worth it gitu. Cuma dimainin sampai worth it banget sih ya gak ada waktu. Apa ya?
Kalau company? Enggak. Gue beli game itu ada install dikit sih.
Enggak. Gue juga ngikutin hype doang. FF yang gue beli ya. Ini FF16 nih, beli bareng sama bebek.
Worth it gak?
Enggak.
Padahal udah pantungan itu ya.
Udah worth it. Secara game worth it. Gitu. Cuma kalau dimainin terus kayak
enggak deh gitu
ya, enggak deh gitu.
Kirain gue juga akan jadi worth it banget tuh beli Spider-Man gitu kan. Emang bagus sih gitu. Tapi pas udah keluar Baldur's Gate kayak wah, Spider-Man sangat tidak worth it.
Spider-Man udah bahasa Indonesia-nya.
jadi
iya sih. Cinta Indonesia sih memang sih, cuman ya 30 jam aja udah tamat.
Gue tahu. Jadi game apa yang worth it? Baldur's Gate.
Gue tahu apa? Game worth it yang buat lu apa? Si ini, Mario Wonder.
Apa? Tamat aja tamat. Belum.
Oh?
Belum.
Ya udah.
Oh.
Ya udah.
Tapi kalau mau dibilang worth it ya worth it sih.
Top up agent sih
yang paling worth it
ya. Ya dari gue ada Wonder aja deh.
Ya itulah.
Oke, guys, terima kasih semuanya yang sudah nanya. Jangan lupa ya, kalian bisa follow sosmed kita yang linknya di deskripsi bla 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 bla. Linknya ada di bawah. Tapi yang paling penting kalian bisa support kita di saweria.co/adg. saweria.co/id. Mau berapapun kalian menyumbang sangat berarti buat kita. Yeah.
Nah, kita tetap semangat bisa improve.
Yeah, yeah, gitu. Biar improve.
Game di blokir okay. Kita bahas apa ya?
Okay, kalau gitu.
Kalau game di blokir kita bahas apa nih? Ngeri
lah. Bahas ini sih, bahas. Oke, okay, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
Bye bye.